радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
И в студиото на Радио КД в този час започва обзора на деня днес, 1 март. Прекрасен ден. Един от най-хубавите български празници. 1 март 2012 година, четвъртък. А моите гости, политолозите Борис Поп Иванов, Първан Симеонов, Емил Марков, Даниел Шекирлетов. Добър вечер. Добре дошли в студиото на Радио КД.
Добре заварили.
И честит такъв хубав празник като 1 март. Виждам, че всички сме с мартеници. Да си пожелаем и на нас, и на нашите слушатели, бели и червени, усмихнати, засмени и много щастливи. Така ли? И дано да успеем.
Марта на слушателите.
Да. И дано да успеем да си изпълним тези пожелания. Защото някак напоследък много негативна енергия около нас. Думата бонуси стана сякаш мръсна дума. Две седмици ли ще стане вече? Поне десетина дни. Бонуси е думата, която най-често употребява българина. Бонуси за чиновници, но и за министри. Оставки и кадрови кадрили, но без реформи. А ГЕРБ печели доверието на една трета от избирателите, Бойко Борисов на половината. Какво се случва в държавата? Защо така? Хем бонуси, хем кадрови неуспехи, хем български избирател подкрепя ГЕРБ. Вие като политолози, какъв анализ правите? Първан Симеонов.
Няма нищо толкова осъдително в
бонусите. А, не, не, аз въобще не ги осъждам.
Не, става дума за допълнителното материално
стимулиране. Осъждат ги тези, които не ги получават.
А, така. Аз не ги осъждам. Обаче знам, че в криза на едно общество, и то тежка икономическа криза, да си позволи някой да взима пари, това е почти кощунство.
Това е въпросът. За това става дума. По принцип, тук ситуацията трябва да бъде разгледана най-малко от няколко ъгъла. Един от тях, разбира се, са нивата на заплащане в администрацията, които не винаги са от най-привлекателните за млади перспективни кадри. Тук аз съм склонен да разбера онези представители на държавната администрация, които намират за необходимо да стимулират допълнително своите служители. Също така съм склонен да разбера и хора на висши или не до там висши постове, които също са вземали бонуси, защото обикновено това са постове свързани с много сериозна материална отговорност. Също така съм склонен да разбера генерално идеята за гъвкаво заплащане и за стимули. Но това, което не мога да разбера, е защо това се е случило без необходимата прозрачност и защо това се случва насред времето, когато широко прокламирания лозунг е затягане на коланите. Мисля, че тук всъщност се подхлъзнаха управляващите и тук всъщност тъкмо това морално обяснение им куца. Но в същото време няма какво да се лъжим. Получи се една много добра топка, която Бойко Борисов отигра по един христоматиен за него начин. Това, което се случи, е просто невероятен пример за Бойко Борисов. Може би ако един ден в учебниците четем за сегашния министър-председател, това ще бъде един от епизодите, които ще илюстрират добре неговия политически стил. Защото какво се получи? За една седмица българите бяха принудени да разберат две много опасни за самата легенда Бойко Борисов неща. Едното е, че общо взето са били изиграни с едни цени на лекарства, т.е. че едни богати, заможни хора са взели повече пари. И второто, което те разбраха, е, че едни чиновници са взели повече пари. Т.е. само в рамките на една седмица българите разбраха, че общо взето около Бойко Борисов се случват следното. И богатите, и чиновниците, т.е. най-омразните прослойки, не затягат коланите, а пък българите затягат коланите. Ето това е нещо, което един истински Борисов трудно би си позволил.
Аз веднага обаче
така, че тутък си го отигра.
Ама пък аз имам веднага едно питане. Нормално ли е министър-председател да не знае какво се случва в министерствата, в това число и какви пари се раздават? Що за хаотична държава сме, ако премиера ни не знае, че едни пари върват по едни бонуси и се раздават на едни хора, които са обещавали в името на морала да не взимат нищо, да бъдат много морални, да бъдат много съвестни, да бъдат много почтени и всичко да бъде прозрачно при тях? Е, това ми е питането. Като отиграл хубаво топката, Ме навява ли някакви други мисли, че нещо става зад гърба на премиера? Аз дълбоко не вярвам, че това е зад негов гръб.
Навява, разбира се, просто ние продължаваме...
Вие питате, питате за рейтинга, т.е. питате за ефекта, а не дали знае или не знае.
Да, ние продължаваме да мислим това управление...
Това е въпросът ви, така отговоря на вашия
въпрос. Ние продължаваме да мислим това управление в понятията на оперативната му ефективност. А трябва да го мислим най-вече през пропагандното действие. Питането в случая, успя ли Бойко Борисов да отиграе ситуацията? Да, за момента успя да отиграе ситуацията, колкото и парадоксално звучи. Това е ситуация, в която можеше да бъде оспорена самата легенда на Борисов, който знаем, той е... Борисов има тежката участ да управлява държавата в тежки времена. Той е сам, като куче. На всичкото отгоре той не е имал възможност да получи онова образование, което Станишев е имал възможност да получи.
Да, и там филията с маста и на едната ръка, дето тича, така е, да.
И лекарства.
Да, но това са важни неща. Тоест,
важно
това е един образ, който се крепи именно, се крепи от гледна точка на такава опозиция. Аз съм по-скоро с хората, които ползват лекарство, колкото с тези, които взимат пари от лекарство. Аз съм по-скоро с хората, които искат по-ефективна, по-ефтина, по-достъпна, по-работеща държавна администрация, а не съм с чиновниците, особено когато те получават бонуси. Тоест, неговата позиция по-скоро е при другите, а не при тези, които взимат въпросното допълнително материално стимулиране.
Борисов усети това. Усети, че нахлъзга в терен. И се върна на време.
Сега ще ви прекъсна за малко, защото имаме слушател на линия. В Радио К2 слушателите имат предимство. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, госпожо, да поздравя цялото Радио К2 за баба Марта, да сте живи.
Благодаря ви.
Много ви обичам. Койчо Койф от София,
да, господин,
да намерите време за мене да обяснят вашите събеседници. Какво е това сребърния фонд? Това една стая с сребърни пари ли? Кой го пипа, кой не го пипа? До сега кой взема лихвите? Има ли в други държави сребърни фондове? И въобще, какво е това да хвърлите една светлина? Кой е,
да,
сребърния фонд?
До края на предаването слушайте внимателно, ще отговорим и на този въпрос. А сега продължаваме по темата. Какво се случва с политиката в нашата държава? И веднага бързам да попитам, тъй като вие ме навеждате на тази мисъл, защо все по-често се налага Бойко Борисов като един опълченец, като един амбразурщик, да застава на амбразурата сам, да влиза в едни тежки битки, при които за цялата власт той се бори, отстоява, а пък едни такива неморални хора около него взимат едни бонуси, вършат едни лоши работи, той трябва да ги уволнява. Защо така се съсредоточава политиката в едно лице в България?
Пиар стратегия от самото
Даниел Шекерлетов
на ГЕРБ, като се почна от случая с акциза на ракията и сега стигна до бонусите, е някакъв отигран маниер на излизане от ситуация на Бойко Борисов, така че това да му носи персонално някакви дивиденти на него. И това е толкова някакси залегнало в неговия маниер, че се чуда дали не се прави нарочно понякога. Надявам се да не съм прав.
Вчера само за секунда ще припомня на нашите слушатели, вчера един мой събеседник тук в студиото даже съзря един много такъв странен план. Аз никога не вярвам на такива задкулисни игри чак толкова дълбоки, но че синята коалиция, не случайно Димо Гилуров, е поставил въпроса за бонусите, за да може от ГЕРБ да се отиграе хода с това лошите ще ги накажем, сега ще върнат парите, с което синята коалиция да се приближи към ГЕРБ. Разбира се, аз пак казвам, аз не съм, той е ваш колега в този...
Какво се приближи?
Ами ето, даде възможност на ГЕРБ да отиграе хода така великолепно.
Загуба ГЕРБ печели, ама сините не виждам
какво печели. Ема с това стават добри приятели на ГЕРБ.
Да. В интерес на сината, един от хората, които възнегодуваха публично срещу това, беше министър Дянков. Има пред за отстраняванията на Гергана Павлова и на доктор Нешева. И във връзка с това, струва ми се, че един от хората, които носят така десния крак на това правителство, беше срещу цялата дъндания, която се разрази. Така че някакси не
такива задкулисни планове не би следвало да съзирам.
Не, в момент от някакво приятелство с ГЕРБ никой не е спечелил особено.
Няма го пък синята коалиция.
Да, разпадат се парламентарни групи, изчезват партии.
Знаете ли обаче, аз съм по-възрастна от вас и затова се сещам, имаше едни години, в които все лидера, ръководителя, първия партиен и държавен ръководител, все беше много добър, много почтен, много честен, всичко много добро, а обкръжението му беше лошо. Не започваме ли да наподобяваме тези години, когато имаме един велик герой и той е много добър, а виждате ли, обкръжението е много лошо и обикновено се търси рязане на глави сред това обкръжение?
Ами, колкото до рязане на глави, както го определихме...
Образно казваме, естествено, много грозно звучи.
Ситуацията, аз чува дали то не е временно и всъщност дали не е много лесно обратимо, много лесно би могло да бъде подложено на атака. Значи, конкретно за бонусите да кажа своето мнение, принципно не виждам проблем да се раздават бонуси на висши държавни служители. Българската държава, особено в една предполагаема административна реформа, трябва да е в състояние да привлича топ административен персонал. Съответно и да го награждава според неговите заслуги, тъй като по-малкото заплащане предполага една по-ниска мотивация за постигане на резултати. Това са неща, които се предполага, че ние не би трябвало да можем да си ги позволим. Ясно е, че тези бонуси обаче, за разлика от това, което виждам сега, трябва да бъдат обвързани с конкретни резултати, да са регламентирани, да не стават по маса и така нататък, но този призив, който отправи министър-председателя за това, че всички, които са получили някакви бонуси в срок, трябва да ги върнат, иначе бъдат уволнени и така нататък.
Той днес се коригира, каза, че чиновниците няма да връщат, само политическите лица.
Защото някой му е обяснил, че така хубаво ще го осъдят хиляди хора.
Борис Попиванов,
да. Ще стане много да ще спечелят делата, точно така, да. Той няма никакво право да ги уволня, абсолютно.
Вижте, най-вероятно никой няма нищо против бонусите. Особено в една просперираща държава, когато всички получават нормални доходи, живеят добре, не затягат коланите по призивите на правителството всеки божи ден, тогава никой няма изобщо да се интересува от бонусите на държавния чино.
Всеки се интересува, когато е в България, независимо дали постоянно.
Сега дайте да не се принизяваме чак толкова много. Имаме ли пари и живеем ли нормално, няма да се интересуваш дали се дават бонуси. Но тук проблема не е законов. Това всички го съзнаваме много добре. Те са получили тези пари според закона. Тук отиваме в една друга категория. Категорията морал. И влизаме в полето, в което ГЕРБ спечели най-много свои поддръжници, спечели цялата власт, точно защото на това поле на морала ГЕРБ, новата, чистата, святата и така нататък партия печелеше. И не е ли разминаване точно на полето на морала, с което най-много боравеше ГЕРБ? В случая с бонусите.
При това двойно разминаване, защото ГЕРБ събра свърх очаквания.
Точно така.
По точно тези теми, свързани с справедливостта и възмездието в обществото. И това му изиграва една лоша шега. В случая въпросът е, че министър-председателя някакси не понася персонално вината за това. Всички подобни случки от този момент
пак е обкръжението.
Бяха разтоварени чрез копчетата на телефона. Да. До този момент този механизъм сработва. Въпросът е, че това, което днес изглежда твърдо, може би е и крехко. Тоест, ако отново си послужим с исторически аналогии, дано не се окаже, че докато някой стърчи горе като чист и непорочен, държавата всъщност не влиза в много тежък икономически цикъл или държавата не излиза на червено. Защото това е основното питане в случая. Докато ние разсъждаваме върху медийната аура на някого, какво има в хазната? А сигналите оттам не са особено радостни.
Тук е и въпросът на нашия слушател, който се обади, попита какво е това сребърния фонд и в каква стая стои и сребърни монети ли се съдържат там. Това е част от проблемите, които напоследък много се дискутират. Те са в няколко посоки. Първата е за рязкото обедняване без корекция на доходите, с много сериозна корекция нагоре на цените на хранителни стоки, горива, предстои на водата, след това на газта, след това на електроенергията. Това е едната плоскост, по която вървим. Втората плоскост е невъзможността да предизвикаме растеж. Но това не е само българска, това е европейски, почти български, не само български, европейски и почти световен проблем. Третата плоскост е за харчлъка, грубо казано, на наш простонароден език. Харчлъка от готови пари. Сега, тук също има две мнения. Че черните пари, т.е. белите пари за черни дни се празят, след като са били запазени тези пари, сега са дошли черните дни и трябва да ги харчим.
Дали са дошли?
Борис Попиванов.
Това е целият въпрос. Дали това са черните дни, за които е добре да сме имали белите пари, които между другото голямата част от тях вече ги няма, тези бели пари. Или черните дни те първо предстоят, тогава вече няма да има бели пари, които да бъдат използвани по отношение на тях. Защото тук господин Симеонов правилно отбелязва всичките тези неща, свързани с тревожните сигнали, с рисковете и опасностите, които стоят пред държавата да бъде на червено, но тези сигнали в крайна сметка не са от един месец или от два месеца, не са коледен подарък за българското правителство. Те са израз на много дълготрайни тенденции през последните повече от година, които тенденции не виждат абсолютно никаква линия на обратимост, никаква точка на пречупване. Това продължава да се влошава. Тоест, задачите, проблемите, пред които се намира българската държава, българското правителство, българските финанси, ако ще са абсолютно същите, каквито бяха, само дето наличният разполагаем ресурс е доста по-малко този, който беше.
Така.
Ние имаме да решаваме същите проблеми, но с много по-малко пари, отколкото преди. И именно тук се вписва един от големите проблеми, които се поставят в контекста на 2012 година и изпълнението на държавния бюджет за нея, а именно какво ще се прави с правите, които се намират в така наречения Северен фонд.
За това ще продължим след малко, защото следва рекламна пауза.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Гледай сега, твоята кола е толкова ефтина, че си я взел с джобните на сина ти.
А твоята е толкова женска, че от нея винаги излизаш с ролки на косата.
О, твоята пък е толкова немощна, че може да тръгне напред само по наклон и ако я бутат надолу.
Така ли? А твоята от Мотопфое няма да я купят.
Ха! Това не е вярно. Ние от Мотопфое ще купим твой автомобил с нашата програма Select. Продай ни автомобила си, какъвто и да е. Тръгни си с нов или употребяван. От Мотопфое.
93,9 FM.
Такси S-Express е на ваше разположение 24 часа в денонощието на телефон 02 912 80. Звънете, пристигаме за 3 минути. Ако сключите договор с нас, ще караме вашите деца до училище и обратно. Ако пък сте били на парти, ще ви върнем от дома, но ще превозим и вашия автомобил. Ако сте човек в неравностойно положение, ще вземем и вас, и вашия специален стол. Такси S-Express е на ваше разположение. 24 часа в денонощието. На телефон 02 912 80. Звънете. Пристигаме за 3 минути.
Радио К2. 93,9 FM.
Аз обичам сърцето си, но понякога не всичко за него е безоблачно. Високият холестерол, повишеното кръвно налягане, тютюнопушенето, наднорменото тегло и диабетът са само част от рисковете, които водят до пробождане в сърцето. Една таблетка Ацетилин Протект дневно намалява риска от инфаркт и други сърдечно-съдови заболявания. Ацетилин Протект от Софарма. Аз обичам сърцето си. Лекарствен продукт без лекарско предписание. За възрастни деца на 12 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина. Преди употреба прочетете листовката.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Емил Марков, Даниел Шекерлетов. И така стигнахме до Сребърния фонд. Имам предито обаждането на нашия слушател. Това стая с сребърни монети ли е или какво?
Аз искам само да споделя...
Емил Марков.
Не, от бонусите към Сребърния фонд споделям мнението на един социолог, който слушах преди няколко дни по една телевизия, Живко Георгиев, че всъщност нали, говорим си за бонуси и така нататък, но пак се отклонявам от някакви основни въпроси и също това е моят прелюдия към въпроса за Сребърния фонд. Какво се прави с Сребърния фонд? Аз казвам, колко съм запознат, средствата, които са в Сребърния фонд, те трябва да запълват дупките след 2018 година.
И със съвсем специализиран фонд. Това е фонда за...
Специализиран фонд.
За да може да се изплащат пенсии.
Общественото осигуряване.
Точно така.
И доколкото знам, практики са наистина в определени държави. Са Франция, не знам си колко още там бяха, че част от средствата се инвестират. Само че тук е нещо друго въпроса, така едно мнение, което споделям и аз, че ако се изтеглят тези пари, те се инвестират, има...
Първо, голям това шанс, е много, много рискова операция. Е започваме от там.
И основното, с което се хвали това правителство в момента, с високия ни кредитен рейтинг, то веднага ще спадне. Тоест, веднага ще се засегне това нещо. Това има пряко влияние.
Във всички случаи, Сребърния фонд е нещо, което така или иначе е създадено със съвсем конкретна цел. И не може да плащаш ти заеми или лихви по заеми с тях. Не можеш да подлагаш на такива високо рискови операции, на каквито сега се опитва вицепремиера Симеон Дянков да ни убеди, че трябва да се подлагат. И най-важното, което е това, че всичко някак се опитва зад гърба на народа да става това нещо. Нека да се изслушат всички мнения. Нека да се изслуша и опозицията. Нека в Народното събрание да се дебатира този въпрос. А не излиза вицепремиера, заявява публично, че Сребърният фонд трябва да се използва за други цели и започва веднага операция по въпрос. Това не е нормално. В една демократична държава право това не е нормално. Но имаме отново слушателна линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, госпожо Маринова.
Да. О, госпожо Георгиева, здравейте.
Не сме се чували много отдавна.
Да, но аз
така
и помня.
Не разбирам отколкото се започват вашите предавания.
Нищо, това ще го уточним допълнително. Казвайте вашия въпрос.
Така, сега аз по друг въпрос обаждам, но искам само едно изречение за Сребърния фонд.
Да.
Той беше създаден с тенденцията да акумулира средства, поред така аз съм чела.
Да.
И в 2035 година да бъде отворен за тогава пенсиониращите се.
Да.
Тези, които сега са пенсионери, съжалявам, че трябва да го кажа, са обречени.
Да.
Сега, и понеже много се коментира, и тепърва ще коментира за престъпност и корупция, контрабанда и така нататък, особено чакаме и друг доклад на Европейската комисия, а ние сме критикувани във всеки един такъв.
Да.
По тези въпроси.
Само че аз ви моля, нека да се движим все пак по темата, която дискутираме в момента.
Каква е точно темата?
Нищо, вие ще я чуете след малко. Аз ви благодаря за вашето обаждане. Приятна вечер ви пожелавам и хубав 1 март. И така, да продължим с нашата тема, която нашата слушателка не е успяла да уточни, да я уточним още веднъж. Какво се случва в политическия живот на България, особено през последните няколко дни, когато думата бонус влезе в устата на почти всеки българин. Преди малко заговорихме на темата, че бонусите в крайна сметка не са нещо лошо. Даже в някои ситуации те са добър стимул за държавния чиновник, особено както каза Даниел Шекерлетов, когато следва у нас да се извърши една много радикална, много стабилна, много основна реформа. Но значи ли това, че и политическите лица трябва да ползват същите бонуси?
Политическите лица, разбира се, биха могли да ползват някакво финансово стимулиране, когато показват резултати или когато работата им е свързана с високи нива на отговорност, но политическите лица не трябва да се сърдят, когато останалите им се сърдят за това.
Да.
Политическите лица трябва априори да са наясно, че това е изключително чувствителна тема, особено в ситуация като нашата. Това е тема, в която само една прашинка на съмнение да се прокрадне, в общи линии трябва да се реже из корен. Това, впрочем, усети и министър-председателя Борисов, който се опитва по типичния негов начин с замах, понякога замах на Сломов-Стъкларски магазин с извинения, да среже от корен. Струва ми се обаче, че ако се върнем на предишната тема за Сребърния фонд, когато ние като българи, в крайна сметка като господаватели, като хора, от които проистича легитимността на това управление, натоварваме това управление с отговорността от наше име да прави някакви финансови операции, да инвестира, да инкасира някакви печалби или не дай си Боже да рискува някакви загуби. Общо ето ключовия момент тук е доверието. Имаме ли ние доверие, че това управление може достатъчно добре да си свърши работата, че е достатъчно предвидимо, достатъчно стабилно, че е достатъчно последователно в усилията си? Доказвало ли ни е то до този момент нещо подобно? Справка, примерно, пожарната деятелност около лихвите, когато за една седмица или нещо такова имаше срок, в който министър Дянков да измисли начин за сваляне на лихвите.
Да, това само че седмицата мина в интерес на истината.
Да, тя мина и срещна в интерес на истината, срещна дори до някакъв насмешливия отговор от страна на президента Плевнелиев, който в известна степен дори беше учудващо, защото ние бяхме свикнали насмешката да е спрямо Плевнелиев, а не от него да идва до този момент. Така че до този момент ние не сме убедени, че точно тези наши управници заслужават това доверие да се разпореждат с тези пари. Това е по-големия проблем. Ключово понятие във всяка инвестиционна дейност, това е доверие. Това е ключово понятие на пазарите въобще. Не случайно ние говорим за доверие в пазарите.
Не само на пазарите, на политиките. Още повече, още по-голяма степен.
И още как. Но защото тук нагазихме в економическа тема и защото заговорим ли за Дянков, заговаряме за пари обикновено. Нека използваме.
Когато казваме Дянков, не разбираме пари.
И обратното.
По-скоро обратното.
Липса на пари.
Когато казваме Дянков, обикновено разбираме рязане на пари.
Да.
И дори ако не се разпростираме върху теми за държавни инвестиции, останаме само в рамките на самия скандал за бонусите, респективно за услугата, която се предполага, че здравното осигурително каса трябва да ни предполага и за които тя касира, нали, бонуси от няколко десетки хиляди лева, при положение, че редови български граждани са принудени да събират стотинки, за да си купат лекарства, които са произвеждани на нашия пазар от наши производители и струват, както се установи, в пъти повече, отколкото...
Тази тема съвсем съзнателно не я захващам, не защото не е интересна, а защото тя много превратно се представи
тя
пред...
Заложник на едно...
Точно така, заложник на едни други политически и икономически игри в България. Говоря за темата за цената на лекарствата.
Само по себе си това тема с главно тъно, но
да,
за съжаление...
Но за съжаление, ние като странични наблюдатели едва ли можем да разкрием всички истини. Но за мен поведението и изказването на Огнян Донев беше много показателно. Той много точна фраза каза. Винаги се разглежда една ценова листа на всички присъстващи позиции лекарства, а не отделно взето лекарство. Защото когато се погледне цялата ценова листа, съвсем друго яче изглежда. Един бусколизин не може да бъде сравняван с, да речем, аналгин, защото аналгина там пък е по-скъп, отколкото в България, за разлика от бусколизина. И затова съвсем съзнателно предлагам да не се захващаме с тази тема. Нека специалистите да си кажат мнението, защото не знам дали вчера проследихте срещата при здравния министър, когато всички бяха свръхединодушни. Така както ние журналистите и някои работодатели журналистически размахаха тази тема, за да могат да решават едни други въпроси. Защото аз бих ви задала въпроса на фона точно на лекарствата. Една болезнена тема не само за българския народ, а за всички европейски купувачи, защото лекарствата растат цените им в цял свят и не за случайно за един път се поставя въпросът за цялата фармацевтична световна промишленост, но това е друга тема.
За световния фармацевтичен октопод.
Така, точно така. Един колега журналист, всъщност не знам дали ми е колега и дали е журналист след това, което се случи, си позволи в студиото да скъса вестник, оставаше и да го запали. И това нормално ли е за нашата демократична общност? Но това също е друга тема. Да се върнем на по-голямата тема. Да, за това да се върнем на темата какво се случва в нашия политически живот.
Не, вижте, значи стана един скандал, който не може да не стане поради този порочен кръг от разсъждения, който бяха направени. Бойко Борисов, министър-председателя, изхожда от своя стил, от начина по който действа, от начина по който чувства нещата, се опитва да се представи себе си като добрия, този, който оправя още неща, този, който решава проблемите, на когото му пречи и така нататък. И внушаваше и продължава да внушава систематично, че той прави доброто, а тези, които са не само от опозицията, но тези, които са около него,
обкръжението
му, далеч не винаги са добри, далеч не винаги знаят какво правят, далеч не винаги правят доброто, често пъти правят и лошото.
А що са назначени?
Тоест на тях не трябва да им се има доверие. И в момента, който се опре въпроса до точно това, което беше казано, до бонусите, които трябва да бъдат резултат на доверие, така нататък, обществото да приеме, че те заслужават тези пари, понеже трябва да им се има доверие. Точно това доверие, което им отказва министър-председателя, систематично в своите публични изяви.
А защо са назначени, господин Поп Иванов?
Ами защото...
Задаваме ли си този въпрос? Това обкръжение е толкова лошо, губи непрекъснато доверие. Защо ги назначават? Не трябва ли предварително
за да
знаят?
За да може да има добър министър-председател, без да има други основания да бъде добър,
необходимо
да има лошо обкръжение.
Да, това е вече добро обяснение, да. Така вече вярвам.
Защото да. Нали знаете, на фона на... Значи може да се видят светлината на звездите на фона на нощта. Тя да има нощ.
Така е. И някои съвсем успешно изиграват тази роля. Популизмът се проваля като политика и това го знаем даже и от историята. Народите са се сблъсквали с този проблем нееднократно. Но у нас не се проваля за сега, особено като средство за въздействие на избирателите. Това всичко, което говорихме до сега, граничи пак с популизма. Аз съм добрия, размахвам сатъра и смачквам всички, които вредят на вас гражданството на България. Защо?
Това е в общи линии мита за добрия цяло свенечко друго. Да. Тоест, знаете, горе-долу, както е било с някои осъдени подсъдими или лагерници в Съветския съюз по времето на Сталин, ако Сталин знаеше, никой нямаше да допусне това.
Да.
В случая, внушението, което отправя министър-председателя е, че разни работи се случват по лош начин, постоянно се случват, на страшно много нива и места се случват, но това е защото той не знае. В момента, който научи, той ги оправя. Той не може да научи всичко, поради което продължават и гражданите трябва да разберат, че в много сектори, в много сфери, на много нива продължават с месеци и години още неща, просто понеже не е стигнал до него информацията. А в момента, който стигне, въпросът се решава. Тоест, задачата на гражданите е по някакъв начин да се добере до своя премиер, да му обърна внимание на тия неща и той ще реши въпросите.
Първан Симеонов.
Това е защото му е трудно. Това е защото му е трудно, защото му пречат и разбира се, защото лошите правят така, че той да не успее.
И го правят постоянно.
Да, разбира се, го правят постоянно с един педантизъм, който ние много добре виждаме, разбира се. И на фона на този педантизъм, светлината на звездите, както вие казахте, грее, така още по-ярко се забелязва. Не, това е чистия популизъм, това не е граничен популизъм, това е чистия популизъм, който
защо продължава така, така убедително нас да печели поддръжници?
Ами, вероятно има доста обяснения и вероятно те се коренят и в задължителната в такива моменти необходимост от някакви народопсихологични обобщения, от които на мен ми се иска да избягам. Но една от причините може би се стои...
И добре ви се иска, защото едва ли ние сме тези, които трябва да дадем определение за народопсихологията на нашия народ.
Да, в никакъв случай...
Не, ние може да дадем мнение, но не сме такива корифеи.
Аз
не се смятам за Симеон Радев.
Аз откровено се дразня от обобщения от типа българина и прочее.
Да, и българския народ като такъв.
Да, българския народ, който изначално е калпав, нали, в подобен сорт обобщения, той винаги е лошия герой. Не, има нещо друго. В цяла Европа има популистка вълна и то не е от вчера. Някъде даже има рецидиви. Аз не съм съгласен, че популистката вълна в България си отива, каквито мнения чух. По-скоро популистката вълна се вкорени и вече не ни прави впечатление. Има много понятно доказателство за това и ние с вас сме си говорили нееднократно. Много хора на улицата казват, да, Бойко е лош, обаче няма по-добър.
За това ще стане дума след малко. А сега имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Казвам се Момчо Куцаров. Бих искал да изкажа едно мнение,
да, защо,
понеже се зададе въпроса защо популизма има такава почва в България. Ами популизма има много голяма почва там, където много хора зависят от държавата.
Да.
В България все още страшно много хора, точно може така. Би над 50% зависят от нея. Това са пенсионерите, това са полицаите, това са учителите,
лекарите до голяма степен,
преподаватели,
да.
лекарите и така нататък.
Учениците, децата от детските градини и така нататък, да.
И за това има такава голяма база. Значи, за да се престане с популизма, то е много така вкоренен, включително и в видни журналисти. Като, например, Цветан Каризова казва, ама пощите, нали, са на националната сигурност въпрос.
Да.
И събеседник ви каза, да не би да изпращаме заповед до войската по пощата.
Да.
Ама тя каза, да, ама експертите.
Добре, нека не обсъждаме мои колеги, които не присъстват в момента тук.
Това е много дълбоко вкоренено, докато хората не разберат, че колкото по-малко пари има държавата и за колкото по-малко неща се грижи, толкова и популизма ще намалява.
Благодаря ви, много хубава първомартенска вечер ви пожелавам. И тъй като си погледнах часовника, следва рекламната пауза, новините в 19 и след това с втората част на Узора отново в студиото на Радио К2.